أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل فأنالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم لربهم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العظيم. إن الذين يقينا أغكسان اتخذوا العجل كدين أنيو السيلر خلاسر سينالهم يقينا بازلدش أبرسي كديتا غضب من ربهم غضب دديد رب طرفنا وذلتن او ذلت و رسوائی فی الحیات الدنیا پجم زند دنیا کی وکذالک نجز المفترین او پدی طریقہ باندے منگا سزا ورکود زاننا جوڑون کو تا دین نہیں اوغیتا دین وائی پاغیبان اخبرت عمل درامت کئی او بی دینی بھی والذین او آکسان عملو السیئات جعمل بد کردے ثم تابوا من بعدها بيتوا بوستفست دغا بد عملنا وآمنوا يقينه كفا حق باندي إن ربك بشك ربستا من بعدها پست دغا گنانا سديتوا بوباسي لغفور رحيم البتبقنك أمير باندي. ولما سكتا موسى جملة دغا مخي مضمون سروي أو بيع موسى عليه السلام تمضمون لار. ولما سكتا موسى الغضب اگر وقت کی سرش لغصد موسیٰ علیہ السلام اخذ الالواح نراوی غصی تختی تختی غرزولی غصی نراوی غصی وفی نسختها اداغی پاغ تحریر و مزامین کے حدن ہدایت ورحمہ اور رحمت جیتا کہ عمل کرے وی خدا تبنی زیشی ہو تو خدا کتاب کی خدا غفیرائی رہنمائی کئی دنی غیلاری و دو خدا در رحمت طرف تا الذين دعاك سان دبارا هم لربهم يرهبون جديد اخفل ربنا يليه او پا تقوى و پا يرجون تيري ناغي دبارا پا هدايتهم دي و هدايت باني كي عملو كي نبي رحمت تي دخلي. واختار موسى خير واختار موسى او چونك موسى عليه السلام قومه دخفل قومنا 70 رجلا او يا كسان مشران لميقاتنا اگر وقت مقرر تا زمان سرچ دا وقت مقرر دا غی کوئی سینا تا فلما اخذتهم الرجفتو ہر کلچ انیو دیل رزلزلے نقالا موسیٰ علیہ السلام رب اے خدایا لو شئتا تکلتا غفتے نو اہلتتهم تابا دی حلا کریو من قبل مخیر دینا و ایا یوما زبادم حلا کریو اتوہ لکنا آیا تمنا حلا کری بما فعل صفحاء منا پا اغا فعل بانے اغا کار بانے چکڑ دے بی وقفانو زمانگنا دسخی اغا پرستش وصال پرستی کری دا انہیا نزے داستادا اغا اللہ فتنہ تکمرت ازمائش تے او منکب ازمائش کی پریوتو او تو دلو دے ہا تز گمراہ کہہ دا دی ازمائش بذریے سرا من تشا چالا رچے تو اغاری و تہدی او تہدایت کہے من تشا چالا رچے تو اغاری ام ندی امتحان پذریے باندے انت ولینا تزمن کارسازی نفغفر لنا تمنگ تبخنو کی ورحمنا رحمو کی پمنگ باندے وانت خیر الغافرین او تدیر بہترین بخون کے خبخون کے دبخون کنا وکتب لنا قولی کے منگلا یعنی را کے منگتا فی هذه دنیا حسنا فدی دنیا کے حسنا یعنی پدی دنیا کے حسنا لگا مجھے ہوئی اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار دا وہی دا دعا کو کنا وکتب لنا تمن مقرر کی را کے فی هذه دنیا پدی دنیا کے دخل قانون و شریعت مطابق زندگی حسنا دا دلتا حسنا شوا اور پھر آخرت حسنا اور پا آخرت کی حسن دا باقی کی آخرت کی جنت پہ راشی یعنی دا اللہ دا ہدایات و مطابق جن دا شریعت دا احکام و مطابق جن دی دنیا کے حسنا اور پا نتیجہ کی بیا آخرت کی جنت تو دو زخن بچ کے دل حسنا انا ہدنا الیک بے شک منگتا تا رجوع کرے دا اور منگستا لواغا واغستا تا پلا روان شتا تا قال اللہ فرمائے عذابی زما عذاب کے دے اسی جو بھی ذرا سم دے عذاب لرمن اشاشا تک اور سما دا عذاب زما کی کم دے دا زما اصل صفت کی کم دے غد رحمت سے عذاب نہ دے لیکن اس نے پخبل نہ تھا عذاب شی وہ رحمتی اور زما رحمت کے دے وسیعت کل نشے آغا حاوی دے وسیع دے پہر سیز باندے حاوی دے رحمت میں ڈھیر دے غضب میں کم دے پیغمبر رہو لے کے مذاق پیروی کی رہو مخالفتوں کی رضان لپکپل غضب یو کی فسا اکتبہا رضا چی ابلی کم زدیرے نا مقرب کم دیرے للذین دعا کسان پارا دمارا رحمت تی کم دے یتقون چی اغرل کی یریگی و پظاہر دمارا احکام و پیروی کی ویوتون زکاة اور کئی زکاة سورت کو مکی دے کہ نا مکہ کے زکات نہ دے فرض شیوے مدینہ کے فرض شیوے دے وہ دل تک کہ مال سے حصہ دات تو دے مال دو مانی دی یو کو بڑا زکات مانا پل مال پاکول و بڑاول تسکیہ و بڑاول بڑانا زیادہول او بل تسکیہ مانا ہے دا پاکول مال پاک شی اور زیادہ کی حضور قسم کری کہ بس زکات و مال کم نشی اور پس سود با زیادہ نشی تو دل تک وہ تو نے زکاتا دی رات لکی پر زکات مانی یعنی تسکیہ نفس کئی اور خپل مال نہ دی سے حصہ مقرر کرے رچا غدا تا اللہ پر دین لگئی والذین دعا کسان دی ہم بی آیاتنا چا زمان پر آیاتون باندی احکامات باندی یو امینون یقین کئی اعتماد کئی اور ایمان راوڑے رہ پر بانی ایمان راوڑی دا لفظ ترجمہ ہوئی مضمون بر کسات و قیائل بنی اسرائیل را روان دے تو بنی اسرائیل دا مسلمان قوم دے دا پیڑو لیکن دا مشرق قوم سر دی پاتی شوی دی و غلامان دی دا غی غفوی نا پکر آغی دی قضلتو نا پکر آغی دی دا غی دا غی غی زندگی پکر آغی دا مصر کے خو دا سخی پرستشو دا آل تک دا غی سخی غی پرستش دا دی زنون تسکہو لیشو قرآن کر آغی و اجربو فی قلوبهم العجلہ دی تسکلو لیشو دا دی سخی غی پرستشو دا غی حالان کدا غی مومنان دی مسلمانان نشبہ گوزو غالی حکومت کرے بمیدر یوسف علیہ السلام درمانے نا لیکن دب مشرق قوم سروئی خربوزہ خربوزی کو دے کر رنگ پکڑتا ہے تو مرگر چینی تھی نو نیک نیسا صالح نیسا دا غلط و خلق مرگر سیا مکو دا غلط و خلق سر مگر دا دی دا دا اثر کئی دا دیب دکو کچون کے غلامانو او غلامانو کے غزلیل ترین غلامانو او بلدان ہے جدا قل فرعون شکمو آغا دا مثل دا غوب بادشاہو دا غب طریقو دی الناس علی دین ملوکہم خلق در طریقہ در بادشاہی چی سنگا بادشاہی آگا دی ندا آگا دی کیا آگا دغاو تو ان اللذین بیشک آگا سان اتخذو العجلہ کی دی انیو سخیل رب خدای سرا دی بن اسرائیل تا آگا دی سینالون یقینا دی تب ارسی کی غضرون میں ربیم غضب دی در رب در طرفنا وزلتن او زلت او رسوائی کل حیات دنیا پجندن در دنیا کے پجم جن تو دنیا کے رہتے ارے مطلب نہ رہے کہ اس کو اس کا جو کرو ندی ہوتا تندے لگا لے ہر ہسو کو چاہ ترجیح ورکی دا دنیا مفاد و اغراض ہوتا او اغا سر دیو کا سپین دیو کا مال دیو کا روپے دیو کا دولت دیو کا کرسے دا او کا داغی اقتدار دیو ار سچی دی خود دنیاوی سی زنو تا چی کم دے ترجیح ورکی پا آخرت بانے دا اللہ قانون و شریعت پری دی اور صرف مال ہی مال شی عدالت نظریہ و عقیدہ شی یقیناً دل تک وطا عذاب رسی دل تک وطا رسوائی رسی دل تک بدی دنیا کی کوئی ذریع کی گی دا یا قانون دینا نا جی سوتے سجدہ لگولا صرف حسن دی کنا کمال دولت شی مال و دولت و اقتدار شو مال شو او دے دنیا دار دے آخرت پاک اس پر پروگرام نیچے و ترا صرف دنیا ہی دنیا و مفاد و اغراض دل طرح سوا کی گی و تباہ کی گی و بربادی کی یاد نہ ہوئے ندی وجہ نماتا تو ہوئے کہ نصب العین آخرت تخدے پیشی دغا سارا نمائی قرآن کئی و نبی کئی دغا بنیادی شرے دور دل تکی بات چاہی کوا خود دی قانون مطابق کوا ندی بنی اسرائیل دغا مسلمانہ ندی پیوڑو لیکن دغا شیا پکر آغلے دو کفار دو طرفنا دو مشرکان مشرق قوم سر پاتی شیو دا پکر آغلے دا یو کلی خدا پاک بیان کرا کہ واضح دغا ندی ہر سو کی دنیا مفاد و اغراض و نترجیح ورکی بلنا کہ دا مضمون آغلے فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فأما من طغى أغسوك يا غبان طغى طغياني راغلا طغياني سرنا وبوة كالبانا لك جلاوز راغلا سرنا طغياني فراغلا وآثر الحياة الدنيا أو طول من ديز الدنيا كلا دا آخرت و سر پروگرام نیشتے دے قدیر نسل فجیدے آسی پہ پیس کا پوری دولنے نے کٹا کر راغین آغیتا مکر آباد ہوئی نا پا آخرت بانے مستر طول جنگ بینائی دارین و تاج زندگی گردی تو بادشاہی کا وہاں کے عرض ہے سر پیغمبران و تعلیمات کے سر وجہ سے غیر ہے نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی جس دنیا کی بہت روز اللہ ترسی اور رسوا کی گی بات وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ فدیر طریقہ منگ در زان نہ جوڑون کو تا زان نہ دین کی نوی خبری جوڑے دین نہیں ہو جاؤ ہی دین دے نہ داج خلق و تمنگ داج سزا ورکو جی دنیا کی سزا ورکو ذلت او خدائی آخرت کو مستقل دے وہ جی دنیا کی رسوا کو ذلیل کو یہ والذین عملوا السیئات او اگر کسان کی عظیم عمل کرے بد عمل خدا لے کی عمل بد اکرو نصم مطابو بیا دیوا پسیو تو بے ویستا من بعد ہا پس جگہ بد عمل نب گناہ تی نو شو چی گناہ تی نو شو لہو بد بی عملی تی نو شو دا خویا حکم خود چی خبر شو اف کوئی ناکو مانا جرم شو نتفورن تو بے ویستا و آمنو او یقینی ہوں کو اعتماد یقینی پسو تو حق باندھے دا اللہ پا کلام باندھے دا اللہ پا توحید اور پا رسالت پا آخرت باندھے دے باندھے یقینو کو چی حق شیدہ دے پا دے باندھے یقینو کو نو ان ربک من بعدہا بے شک رب ستا پس دے توبینا چی توبو بازی نو لغفور رحیم البتہ با کم کے نومی روبان دے نو انسان نبا غلطی کی گی دے با گناہ کئی او خدا غفور دے آبا تو بخنا کئی کہ دے گناہ نہ کہیں خدا بغفور سن شی بیا تو خدا دا غفور دا مظہر بکم زے گی خدا دا بگناہ کی لی کنا تو دا انسان نہ کی گناہ شی او کی خبر شی او فوراں و تپتا اولی او فوئی دا ہما جرم کو او فوراں را او گزی او تا تو بتا ایک شی او دا بھی اصول دی او کلک قدری گی پا حق بانے بیا دوبارا او اگر تراشی حق سجر ہے خدا کتاب و نبی دے تیرے بھی دا اللہ توحید و آخرت دے دا بنیادی سے زنہ نہیں بچے کرنا اللہ غفور رحیم دے دا اللہ دا غفور اگا رحمت کی کم دے اگا آخم پدی دے کبا خریق گنا ما یو شیر دے آگا ما شیر الفاق مانا یزو دا اللہ رحمت کی تقسیمی گی دا غیر دا اللہ دا رحمت تقسیم نا زیادہ فیدہ با گناہ گا رکھلی زکر چاہ دے تو بتائیب شیر خدا ترا ہوگا زیر دا زیادہ فیدہ با دتا رسی نری وجن اللہ کی کم دے پخا مخا تغییر نہ ہے جو بس بابا دا جو سری نے گناہ اسی او بدرا ٹنگی کی او بیانے میں آپ کے یوں نہیں تو اب تاوری گناہ کی اسی نہ رہا ہوگا دے تو وہ اسی نہ لگا پور دے ہاں البتہ جسارت او دا کی کم دے دا کی زد ہو ہر درمی او جسارت دا نقبلی اللہ تکبر غروب ولما سکتا تا ہو رہا کہ دا جملے را گلے پا دا مضمون بانے دا گسالہ پرسائیں ولما سکتا موسیل غضبو ہر کلے کے یخشلا او غصد حضرت موسیٰ علیہ السلام او غصد یخشلا غرور متچہ غرور قمیم بھی گناو او ما جرم کما رغو گا غا دو صوبہ اس سے داگے جواب دے او بیا کی کم دے اخذل الوانا اگا تختے غرزولی بھی اخیر آواغ سے نو اگا تختو کے دا اغز ضروری احکاماتو او فی نفختہا داگی پا مزامینو کے داگی پا تحریر کے ہدن ہدایتو ہدایت یعنی حق طرح نمائی واسطہ قرآن کو رہے کرنا اہدنا صراط المستقیم خدای من تر دنے غیل آرے ہدایتو کی نزالک الکتاب ہدل للمتقیم کتا کہ تقوی رالا ندا ہدایت دا والا راغی بیا شرائط تھی اور پک شرائط تھی آگے نمبری نہیں فاغا نمبر رو بانے چکم دے تقوی ہدل للمتقیم تقوی راشی غیب بانے ایمان راشی نظام صلاح قائم کی اللہ کو مال بانی مال جی بسری دا غیر حکم مقرر کی ومخ کتابون ایمان راوڑی وموجودہ بدا اللہ پدی کتاب راوڑی ونبی بان ایمان راوڑی اولائی کو من مفلحون دا شپک شرطون دی شپک شرائط پک نمبر ہوتا ہوا دا شیر ہے دا بیان شیر دی پدی رہے کہ دا دیدے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی جدے تی کلے غصت رجولا نمگا ہدایت ہو کہ تفتیش روا فتا کہ ہدایت ہو ورحمت او رحمت ہو خدا رحمت ہم پاغی کیو اور خدا رہنمائی ہم پاغی کی خدا رحمت ہو خدا رضا دوا قل للذین آمنوا پڑھا ہم لربہم یرغبون کہ خپل رب نے یری کی خپل رب نے یری کی نہ کہ دغه ضروری احکامات دا اصل بنیادی مسئلہ دا خدا کتاب دا خدا رسول دا چی کم دے دا امدا پروگرام روڑی توحید اور آخرت دا بنیادی چیزوں دی اور دا پتے دے بنا نام سلو سوچا دا جا کوکری جی کل اگر سخی اگر عبادت چی کم کرو اگر ٹولو بنی سرائیل نو کرے اگر مخ کے مضامین را غلی دی پر اگر پارا کی مخ کے سوی دی چی اگر سکسانو پر چی چا کرو اگر عبادت تا اگر سخی اگر بنی سرائیل کل نو سکسانو دا غیر پارا چی کم دینا اگر میں مسئلہ سلام چرا گئے وی خدا دا چا چی عبادت تسخی ندے کرے اور چا چی کرے دے دا چاچی نہ دے کر دی توری را واخلی اور دا چاچی کرے دی چھوٹو نہ دی وہی سرو نہ دی پری کیدا دی تو بابا تو دی طریقہ منا وی کہ کم دا چاچی نو کرے مومنان راوی توری را واخلی اور راوی تو نے پرے کر دا راوی تو بابا را پا واخلی دا چاچی کم نے مصالح سن دا حکم پیو کو نو دا دا غی دا خی پ پ تش پ نے رسی دی عبادت پ نے خیر سچیو دسرو کنا او سری مفاد نہیں سر کو مفاد دیا دنیا مفاد اگر دی پیسے دی سر کو دگا نہیں کرا نور سری ہم سروس کا نور سروس کی عبادت نہ کی نہ ٹول ماتا تو بڑے تفصیل بات کرے ٹول سی پہ عبادت کے سی سی سر دی سین دی دولت کے مال دے جاہ و جلال دے کسے دی اعتزاز دے غلبت دے سری نور پکے سری اخرت پہ کم لے آتا کہ دخدے پیشی پہ کم دا جاہا نظر انداز دیا تا عبادت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام واغسل او دتو او بیر پارا چی کم دین آغا لار کوئی دور دا او آلتا که دا خدا نا التجا و دعا کئی چی جی دارا غیر دی کمو کسان چی سخی عبادت کردے دا غیر پا تلافی کی را غل دی تو او بیر پارا غل دی چی توبہ او باتی دے دا پارا مشران را غل دی سب تر کسان دی نمائن نگان دی او دا قل قوم دا پارا دا دا غسخی دا پرستش دا دنیا پرستای ہوا یا تو دنیا پرستے نہ پرستے ہوا ہے اخر تھوڑا مشید بکے نہ تا غزی لا گئی تو وہ بچی لے کے اترے بیا تو کہ میں مر گیا اگا مجھے کم دے نہ اگنا میں بار بار غلطی کی رہی تو بیا مرا تو بھی ہاتھ پہ کو بیا مرا تو مولی کے سر تک دی زمان پھر سر زمان میں تجدید بھی ہاتھ کو بار بار او خطا خطا نہ دکھا دے تو تجاوزات پہ کول تو 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 راشی ہو تو لے ہو جی میں تو لے ہو بس آپ کے لگو چی بس بس تقوف کے نو دے رہا بہترین قوال شو او مجلس راغی چی کمو آقا پا کمش پاچی باو آل پا کراغی او قوالی اقبل مرگیر رو سی و قوالی او چدا سی چک پر کردی آجی کئی آقا پا کراغی مشری اگر تا چی برا را چاہتا کرے یہ بس غربان نیا اکلاو پھر تا تیجی پول گیا ہوں نا آقا پا پجوش کراغی آقا عشقو چا آقا عشقو نو بس آقا تایی نئی بلو شا نو بس زیتے اور اثر بدی طریقہ مانے کی کم دے نو بھی حد میں بار بار ہوگا نزت کی دادا کسان دا دائرہ اس کل جانا منگا قوم نے غلطی شیرہ راویا کسان دی اور منگا چی کم دے دا غیر تلافیت ہوگی دا پر رگلی ہو نو دا چونکہ موسیٰ علیہ السلام دا قل قوم ناویا کسان لمیقاتنا زمنگا اگا مقرر وقت تا چی کم مزائی کی مبتوی طور کی اگا مستجاب زیادہ لکا سرے جی لیکن اللہ شریف تلار چی یادا چی زیادہ تلار چی جی اگر دعا قبلیں جی نتا غزیو دا موسیٰ علیہ السلام دا ملاقات دا قدر سرہ حالتا کی بوت لو نو فلم راغی چلتا کہ لانا اگر موسیٰ علیہ السلام راغی چلے کا مزما تقدر پاک دا عنایت را کر ساتھ قوم خدر پاک معاف کرو ماں سر کلاموں کو خبریں کری راغی ہوئی لن امن لگا حتی نا اللہ جانتا منگا پتا بھائی اتنے یقین نہ کرو پر جو پپل خدے ہوئی نہیں جو خدے ہوئی پپل ہوئی نہیں منگا نہ کوئی یقین یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تیرے رکھا ہو کوئی جماعت اتانو کیا غتی نہیں جا بیوش ہے شب نہ پہ گلا نہ تاس نہ خبر سے ایک ہے نہ بس کچھ نہ خبر ہو کہا نا بس زلزلہ رہا گلا جو زلزلہ رہا کوئی طور خبر کے رکھا ہو کہنا بعض علماء بیانے جو عرفان آقا ہو مستور کوئی طور منگ رضی رسال اللہ پاس نے اچھت کو کہ منائے کہ نہ منائے کوئی طور ہم پی اچھت کو خدا کے طرف نہ خلاف تھا ایک لا اکراہ کی دین دین کے زیر نشتہ بعض علماء نے جیتے لیے لیکن دین کی زبردستی نشتہ زور نشتہ دا چی تم دینا دا دا نا چی بس مانے کا نمانے بزور بزور کتی نیجا نا اگر حالات دور دا سیفو اگر غر پہ دا سیفو غشو زلزلہ راغلا زلزلہ چلا چی دیر کسان بھی ہو شکی ہی گوڑے زلزلہ دے یاری دا تا دور کم چی دا شکران کی اوچی نا اگر دا تا زین آگا غرون دا سی راویزانی تو اگر غرزی گیا بانے سوئے اوئی نہیں گی ندا سے یہ کیفیت ہو دا غزائے جاہ و جلال دا اللہ ملاقاتو اگر تا سو تو بورے چیزا سرے دا شیشن لزی اللہ نے طول بچ کی مسلمانان حال تک یہ شیشن کے سنگا تور تیاری پر کیا غچے حکم کئی قانون تا پانتی کئی اللہ کے محب محب شکل لے را ندا غزائے کہ یہ کیا احکام اور کوری چیز خضوم آتے ہیں نکم لیچی کم احکام در کم کرکوری سے یہ قوت مضبوط دا احکام دی عدل تک جدی لرانے من پتا یقین نکو زبا جم خلے پقبلون و آخر ہم الرجف دو دا مضمون دی کہ پڑتے ندی زلزلی اونی ول زلزلی پر آگلا نقالا بچی زلزلی پر آگلا جو طول بیوش شو نسو کوئی منشو سو کوئی بیوش شو خدا عمرو اللہ پر ذکر خدا عدل کہ اللہ پاکی کم دینو حتی الامکان خپل قانون نبر لئی دا غینا نقضی آخر یو سرے جو ظل منشو نمرشو بس نہ تو خدا یہ قانون دے فیتری ختم ہے اللہ تعالیٰ روانہ کی قبل قانون حتی الامکان نہ بدلے بڑے نہ مڑ شیوی نہ دیے خود روش شیوی دی تو علماء پڑی تلی میں نے کہا یہ کم دینا بس موسیٰ علیہ السلام گھبرا اٹھو کہ داخو بشران ہو اولا چل تک مڑ شو تو بس مات جل ہوا پس لا شم قوم را تجھے خاص لڑی دی وزا کیا وہی ہم نے دیکھنا دائے سو کلا لیکن اگر حارون علیہ السلام چی کم دے موسیٰ علیہ السلام تو پخفل وفات سے تو حارون علیہ السلام بانی بنی اسرائیل دعاو کا وزا تامل کو بدا قوم بدکار قوم دے تجاوزات کی مسلمان دے ہو بگڑا ہوا مسلمان لگا موجودہ مسلمان چلے دعا چلی نشید فاغلم آخرتهم الرجفتو ہر کل چول نزیل زلزلے نقالا موسیٰ علیہ السلام رب اے ربا لو شئے تک چلے تاغو فتے نو اہلکتهم من قبلو نی بڑی حالا کڑی و مخی و ای یا ما لرا بسلتا دے جکم دے اگا میدان کی جائے دیو کم رہ گئی کی پریخو اچھا تھا کہ بڑے حالات کرو وہ تو ہمارا باغی قوم دے سرکش قوم دے لیکن یہاں شما تو ہمارا قوم سوری تاہو دے بار مرنے کرو مجھے آنے مرک 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 نتا چھ مرک کرو سبر مرک کرو مالا کرو مرک یہ بڑے مالا کرو دا خدای تے التجا اکڑا اور بیا حکم اوے اتوہ لکنا آیا تمنگا حالائے کئے بما فعالا صفحاو مننا پا آغا فیال چی آغا یوسو بیو قفان زمنگ نہ کرے دے آغا یوسو کسان ما تاتے طول بڑی زائیل نو کرے گا اچھا کم نو کرے رکھو آگئی بس قتل کر ختم یو سو بھی وقفان دا چلے کرے دینا طول ہوتا ہوں مشران دینا ہوں مرزو وہ دینا ہمارا باتا بوجی کرتا ہم ہوتا کی نہیں کسی ایسے کرے بس مزاید ہے ہم گبرا جو کوئی زبر مصر را کرے را کرے را دامم کرے دا پڑے تے سالوں کو اچھا دینا ہوں کل نبیہ بے ہو بجی خواہ انہی اندے دا یعنی دا چلے اللہ فتنہ تو مغصہ ازمائش تے ازمائش کی ہر قوم ہر جماعت حق سی پاغا ازمائش رازی اگر گولے ازمائش پا دے بانے رازی چاہے کہ سم چان ور پسی راک لی کہ چان ور پسی راک لی ہر حق جماعت بانے سخترین ازمائش رازی اگر کہ چان رازی اگر کہ چکم مخلصان دی اگر جدا کی گی اور چکم مومنان دی اگر جدا کی گی خالص جماعت پیدا کی گی پا من بار بار راک لی دا سے بار بار در خطرناک زمنگا یو منگر ہے حرمین تا تلے ہوا تا کہ سب مکتوبات لکلیو پا حفیوز الحرمین لکلیو باقی کے ساتھ تجاوزات کریو دمرا دویا گویا ما بار وزارا من پا کچھرائی کی اولارو ندا امتحانات آزی اگر کی کسان چاہر خواہ دیو دا خودی سر اقبر کری دیو دا سے خوبون والی در دا زمنگا لتا کہ مرگر ہے اپل بلے طریقہ دا ہر جماعت بانے حق جماعت بانے دا رازی کا جب امتحان رانے شی دا شان رازی اگر تینا مخلصان تینا چاہم کی اور غنور چی کمنا نجماعت خالص پاتی جبیہ لخلط توجہ دیو رضا رحمت رازی دیو دا مضمون پر موسیٰ علیہ السلام عمرہ گئے مدل دا کدھا سے جگہ چی کمنا انہی اللہ فتنہ تو دا نانے دا حالات چرا رہا سلی مرشو مگر سا ازمائش تے تدل بها من تشاء تو گمراہ کر دی پر ذریعے چلے چو گو نہ چون پتوشی بار جے کم غیر مخلص دے جی وتہدی من تشاء ہدایت کرے کلکے پہ ہدایت بانے چاہتا کہ تو والے انت ولینا تزمنگا دوست تزمنگا سازے فغفر لنا بخنو کہ منگتا ورحمنا رحمو کہ بمنگ بانے وانتا خیر لوگ آخرین اور تا دیر بخون کے انو منگا معاف کے وزا چی کم دے داخو مشرام خلق دے دا چی آغلی دے بہت سنگا زمغا پر بہت سنگا زمان داخو باغیان سرکش قوم ہے اما سر سکی دا دعائے ہو کر للا بس چی کم دے وقف لنا امونگا اولی کی انو مقرر کے فی حاضر دنیا حسنا فدی دنیا کے ساد شریعت و دا قانون و دا حکام و مطابق جنم اور پھر آخرت اور پاخرت کے داغی نتیجے جب جنت اور دوزخ نہ بچاؤ بل کے راضی منظر سے آئے نائے و عزق جنت فقد فاز سو کے دوزخ دور نہ بچ اور جنت کا داخل سے بامراد شو خدا پر دنیا کے من دخل قانون مطابق جن رہا کے دخل کتاب مطابق ہو ماں طرف تو اوے جی دخل پر کتاب آنے مسلمانوں نہ عمل کی نہ بے کوئی کی اور نہ پہ عمل کی عزت اٹھول تباہ کی رہا تباہ کی دا ہو جا دارا مجھا گوڑی یاد دارا ابل رفتہ اکتب آ کے ماں حصہ سمیلو اللہ وہ اس درد کے زبا ذہن خوب کما جی کتاب نہ دیبتا اس پر بھولی پر زمجی یوں بولا کہ چاہتا بنا کے قرآن انہوں گیا ہے اگر کوئی دل کو پلا بھی نہ اللہ تعالیٰ بھی بولے دنیا کے حسن نہ کہ نہ رستہ قانون شریعت مطابق حقیقت گر اور باخرت کے داغی نتیجہ خو ان شرمی گو اللہ تب تک دو ضبط کسی اور خلق بولے تو دو ضبط کافر رہی اور تو دو ضبط کافر سر مر گئے تھے لیکن ابھی بھی اگر تو دنیا کے بلشتہ اللہ کہتا تو بولے بند مسلمان لگے یہ تو تم کے رسنگ روان کے ہاں مضمون اقوانا کہ اللہ تعالیٰ دل تک مدا دعائیں ادنا ہدنا یا اللہ منگتا رجوع کرے گا رما ہستے گا سب رجوع کرے گا نہ اللہ تعالیٰ کا عجیب جواب اور گئی صدر کل ڈیر ڈک کے رحمت نہ ڈکتے کالا نہ اللہ فرمانے عذابی اصیب بھی من اشا زما عذاب کی کم دے گا دا ذرا سوم اغا چاہتا کہ زوکو وارما عذاب زما کے کم دے زما اصل کی صفت دا عذاب نہ دے دا غصی و دا زما صفت نہ دے زما صفت کی کم اول دے اغا زما رحمت و مہربان آئی دا خو نبی راشی اغا حق پیش کی او دیدہ دا نیتا دا اغا مخالفت و دا اغا سر جگڑی دا اغا ترکا اٹھنا دا اغا مرگری دا بکوا بربادوا اغا چی کم دے اغا رحمت دا خدا نراوڑا اغا نبی یا نائب نبی ندا پخفل زحمت دان تجور کی دا حق نہ محروم شی برباد کی تباہ شی اس سے غر شی ندا رحمہ دا عذاب صفت کم دے دا لگ دے و رحمتی وسیعت کل نجے و زمان رحمت حاوی دے پاسی بلدے کہ راضی حدیث کچھ دے سبقت رحمتی علی غضبی زمان رحمت زمان پا غضب مخ کرے غضب زمان کو صفت نہ دے رما رحمت کی فتح دیر پر انبیاء لے گم دیر پر راغی نائبین لے گم علماء اغلا کئی ہدایت پر کئی فساکتو بہا زلی کم دا غیلرہ للذین دا کسان پا حقی یا تکون چا زمان یریگی زلک زمان یر کئی پا ظاہر زمان پا حکام عمل کئی ویوتون زکاة اور کئی زکاة دا صورت مکی صورت تیر زکاة ویلت فرض نہیں یعنی تیسقی نفس پارا دقبل مال نسے حصد مقرر کری تو لقبل خیر رکھنا جی باقاعدہ حصہ دا مقرری یو خود تسکیہ نفس تغیی نفس پہ پاکی گی بل زکاة مانا دا چھ مال پہ زیادی گی و بڑھائی گی خود تکی تسکیہ نفس تغیی زکاة داما کی صورت تے کھنا جیسے گیا دی اور بل والذین ہم بے آیاتنا یؤمنون اور آقا کسان تا دازو قل رحمت مسید مادا مسید پاکی مانے کہ آغی زما پا آیاتنا باندی یقین اعتماد کئی زما احکامات ہوئی میں پاکی عمل در عمل شروع کی کہ پہلے سے انہوں اللہ غیر غضب ما زما صفت غضب گورے نشتا زما صفت رحمت پیو علاقہ بانے واورا اوشوا یا گلے اوشوا تو پتہ چیز مکہ سر بھئی واورا جب چاشی بدا نشا پٹی کیوں بلد دہا نقصان سی وہ چی واورا اوشی یا گلے اوشی ناغی نرس اس مکہ سروی کی نور ام سروی کی پس نرے روشی دا مضامین نیلا روان دا اللہ دا رحمت لوی مستند ذریعہ دا اللہ کتاب دے و دا نبی جن دے باقی کی ارس پراتے دی باقی عمل درآمد دے دا دا اللہ دا رحمت تقاضا دا کنے منگا سا خبرو جی دوزخ ستا ہوئی جنت ستا ہوئی اللہ کم دے دے رسولی کم دے دے دوزخ کس دی پا قبر تو لکھا پرے دی کتاب کی دیو پر عمل درآمد دے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك الا بما رانا شفاء وركي قرض ارانا قرض اخلاص في حياتنا الا بركي مشكلات الا سانكي اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست کر کی مسلمانوں نے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی مرزگان علیہ السلام دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ منازل و تاثان کی منتظم مشکلات کی دعاؤں کے اللہ تعالیٰ اسباب یوں کی اللہ مسبب الاسباب سب بنا الخیر اللہ آسانی پیدا کی یہ اوشیش عام شی نظر آسان شی نو عام اگر افطاری دفرائے تو مسلمان نازر نو سکے